Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Magandang tanghali mga kawais, ito na naman po ang Wise Pen. At syempre, kasama nyo pa rin ang inyong kawais na si Jessica. Pero ngayon po ay medyo malilate na naman si Tita Jo. Kaya talagang sinabi ko na malilate siya ng onte, no? Pero maya naman siguro mga second segment, kasama na natin siya. At ngayon, may kisit in muna sa akin si Kawais Fit. Muntikan ko na masabing katropang Fit. Opo, Wise Pen po pala ito.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Kawais na Faith.
Ayun, Kawais muna siya for now. Naririnig din po natin siya sa Radyo Oble. At your service tuwing Tuesday, 12 to 1 din po ng tanghali. At ayan, at Disyembre na po at 2 weeks na lang. Tama ba? 2 weeks na lang Pasko na? Tama ba? 15 days. Ayun. At syempre ngayong December, ang dinidiscuss po natin o ang tema nga po natin ay tungkol sa mga libro. At nung nakaraang week, napag-usapan nga natin yung Storybooks for Children na nakasama po natin dyan si Teacher Hazel po from College of Education. At kasama niya nung isang linggo yung kanyang baby na si Kuya Gabi. Hello, Kuya Gabi!
Hi.
Ayun, kasama pa rin natin siya ngayon. Ako, mukhang buntot talaga ni Ma'am Teacher Hazel si Kuya Gaba. At syempre, ngayong hapo, ay ngayong tanghali, hindi lang po si Teacher Hazel yung makakasama natin dahil may kasama din po siya from College of Education. Walang iba po kundi si Teacher Maita Salvador. Magandang tanghali po, Teacher Maita.
Magandang tanghali.
Ayun. Ayun nga, nung nakaraan, Storybooks for Children yung napag-usapan natin. So ngayon naman, hindi pa rin tayo alis dun sa konsepto ng mga libro dahil ang pag-uusapan natin ngayon, yung kanilang tinatawag na padyaklatan, ito yung isang proyekto ng College of Education. Ano nga po ba itong padyaklatan?
Actually po, yung padyaklatan came out of parang my experience also bilang isang student teacher dati. Pakiramdam ko po kasi noon parang wala masyadong access no sa teaching and sa books. So coming back from my practicum experience, ang tagal na noon, no? Mga 1990s pa 'yon eh. Pero yung practicum experience ko po, parang meron po akong na-encounter na grade 6 student noon na hindi marunong magbasa. So inisip ko, teka, anong pwede kong gawin para sa kanya? Nagtuturo naman ako sa klase, pero sabi ko, sige, dagdag serbisyo. So nag-offer ako na magbigay ng reading session sa kanya. Tapos, come graduation day, parang yung last session namin before graduation day, sobra siyang mangilid-ngilid yung luha. Nung one day, parang napabasa ko siya ng isang buong pangungusap. At parang mula nun, sabi ko, shucks, kailangan ata gawa ng paraan na magkaroon ng access sa mga mag-aaral. Not only to books but also to teaching. So punta ako sa nanay niya, graduation day. Sabi ko, ma'am, gusto ko po sanang ipagpatuloy ang programa para sa anak ninyo. Pwede po ba? Tapos parang sabi niya, teka, parang hindi niya ako kinibo actually. So sabi ko, baka naman yung cost. Sabi ko, ma'am, makakakuha po ako ng sponsor. Huwag kayong mag-alala, ako bahala. Baka inisip niya, tahimik pa rin siya eh. So baka inisip niya in distance. Ma'am, pwede naman po sa malapit sa lugar. Pwede naman po sa UP o di kaya sa Filcoa. Ayaw pa rin akong kibuin. Ma'am, pwede ko rin pumuntahan kayo at ang anak ninyo sa inyo. Hindi pa rin niya ako kinibo. Tapos sabi ko, kung meron pong mga kailangan na gamit, wala po kayong aalalahanin. Meron pong pwedeng magbigay nun. Finally, nilingon niya ako. Tapos sinabi niya, hindi, tutulong na lang siya sa tindahan. Tapos, binirahan ako ng alis. Na parang feeling ko, nakatingin sa akin yung bata. Very apologetic. Pero alam mong, parang nabigo siya. Kasi nais niyang matuto. Gusto niya matuto. Kaya lang, dun sa punto na hindi ko man lang kahit mabigay yung books in my hand, parang para mauwi niya. Parang sabi ko, paano ko siya maabutan kung mismong magulang yung nagsabi na, hindi mo siya pwedeng turuan. Ayoko muna. Yung ganun. So sabi ko, shucks, ano bang magandang ideya para magkaroon ng access sa mga bata sa learning? At naisip po, At least, yun po yung nasa isip ko. Nung sinulatan ko yung isang award-winning writer na si Russell Molina. Siya po yung nagsulat ng tuwing Sabado. Mga award-winning books po. Anong gupit natin ngayon. Parang, sinulatan ko siya to finally ask him na parang, ano tingin mo sa ideyang ito? Ang padjaklatan po ay pedicab library. So, yung padjak, di padjak kasi ayaw natin ng pollution, di ba? So, naisip po namin, ano yung naglalako, no? Or nakaka-travel even to the smallest parts of the community.
Yes.
Kasi usually, maliliit na iskinitang, dinadaanan. Sabi ko, ano bang magandang vehicle? So, naisip na namin, pedicab yung maganda. Pero ano laman yung pedicab? Mga libro. Anong klaseng mga libro? Libro para sa mga bata. Kaya padjak, aklatan, pinagsama yung padjak at aklatan, kaya siya padjaklatan.
Ayun, nakakatuwa naman Teacher Hazel kasi talagang pinursige nyo na yung ganitong klaseng proyekto dahil dun sa experience nyo na yon na gusto nyo na matuto talaga yung isang batang yon at gusto nyo ma-develop yun, yung ganong klaseng ideya na i-share yung knowledge nyo na hindi ka naman naghahanap ng kapalit. Gusto mo lang yung edukasyon para sa lahat.
Na marami rin po kasi sa kasaysayan natin, marami rin tayong heroes na self-taught eh. Diba? Na parang inisip ko, basta bigyan kaya lang natin ng access. Baka pwede nating siguraduhin lang na meron silang babasahin para nga matuto rin sila.
At sana lahat tayo, ganun yung pag-iisip, no? Na, ano, na tayo din yung makatulong tayo dun sa mga hindi pinalad na makapag-aral dahil ganun nga din yung mga magulang nila eh nagiging tawag dito nagiging sagabal ba yun o balakid dun sa pag-aaral nila. Pero may mga nakakatuwang tao na talagang sila na mismo yung gumagawa ng paraan at sana naman ano 'di ba tulungan natin sila.
Teacher Hazel, tatanong ko lang po, paano po ba kayo nakaka-connecta po sa mga bata na gusto rin pong matuto para maka-benefit po sila para dito sa inyong padjaklatan?
Actually, the padjaklatan is also attached to what we call our NSTP LTS program. Diba, mandato na magturo ng NSTP sa mga college students. Meron po kaming arm doon. Yung Literacy Training Service is one kind of NSTP program. Kasama po doon si Teacher Maita sa programang iyon. At isa po siya sa mga guro na talagang nakikita bawat linggo kung ano yung epekto ng efforts no ng padjakla ng NSTP LTS program which now influences also the concept of the padjaklatan.
Doon kasi doon sa LTS 2 namin or LTS Literacy Training Service no, yung second part noon is actually bringing students no to different public schools. So far meron kaming tatlong ka-tie up na public schools, no? We have San Vicente Elementary School, Balara Elementary School and Cruz Naligas Elementary School. Nung nagsimula kami isa pa lang, no? So natutuwa kami dumadami rin yung mga students galing sa university, no, who choose to take LTS with us. So anong ginagawa namin, no? We help the students learn how to teach reading to children who have difficulties in reading. So, nakikita kasi namin na mahalagang maituro to, lalo na sa very early years ng mga bata.
Yes.
Kasi pagdating nila sa grade 4, grade 5, mas humihirap na rin yung mga babasahin. So, kung hindi yun natutukan sa earlier years nila, baka mas magkaroon ng problema pagdating ng panahon para sa mga batang ito.
And we're very glad how our UP NSTP LTS program has bloomed no into what it is now. From one class of 40 to 62 students, ngayon 180 na ang aming undergrad students that have come in. So we have many more children to serve. Ang maganda po dito ay parang yun nga po, nagbabranch out din siya to other things. Like now, the padjaklatan, being a project po na ang tanging nais lang naman po talaga namin ay dali ng libro sa kamay ng mga bata. And we want to develop little books for Little Hands. So mm-hmm. in the meantime, paano po siya pinapatakbo? In cooperation din po with UPIS, no? Nag-volunteer dati si Teacher Bam Verzo and Teacher JM De La Paz para dalhin ang mga estudyante nila with our students.
Mm-hmm.
Habang yung undergrad students namin ay nagtuturo ng one-on-one, no?
Mm-hmm.
Sila naman, bibisita sila para mag-storytelling. So yung padyak naging literal na padyak. May dala-dala silang mga eco bag na may mga libro na pwedeng ibahagi doon sa mga estudyante namin sa LTS na yun nga po, supervised by sina Teacher Maita para doon sa mga grade 2 students who needed remedial reading classes. Tapos, ang gagawin nila, mag-group storytelling sila para mapanood ng buong batch of kids that they are teaching after the remedial sessions. At after that, actually, dahil marami rin naman silang high school students na dinadala, no? They will sit, no? Uupo sila sa tabi ng bawat bata. Tapos, yung mga librong yon na galing ng eco bag, bubuklatin nila at babasahin nila together. So, literal po yung pagkapadyaklatan.
Wow.
Kasi nilalakan po ng mga estudyante yan from the UPIS campus, papuntang Balara Elementary School, or maglalakad sila papunta San Vicente Elementary School, para lang maibahagi yung mga kwentong yon na dala-dala nila sa mga eco bag na bit-bit-bit-bit nila.
Teachers, paano naman po kaya kung hindi naman po ako bahagi ng UPIS or hindi naman po ako teacher, sa paanong paraan po ako pwedeng mag-volunteer?
Actually, we really encourage na makatulong talaga. Una-una ang pangangailangan actually ay paglilikom ng mga libro. Ang hiling lang po namin, wag lang po hardbound. At wag lang po textbook na makapal kasi so, mahirap po 'yon dalhin. Pero yung mga softbound books po, kahit English, kahit Filipino. Kasi ang natutuwa po kami pag tinitingnan ng mga bata yung mga wikang English na libro, gulat na gulat sila sa kalidad ng mga litrato, kalidad ng mga illustrations, no? And now, natutuwa rin po kami na marami na rin pong donasyon ng mga children's publishing houses na talagang kalidad naman po, ang taas na po ng illustrations and stories. Kaya basta softbound po, tatanggapin ho namin with open arms. Pag ano po, yung mga nakukuha po naming hardbound books and textbooks, actually dinodonate din naman po namin sa ibang lugar. So kung hindi po nila masort yung mga libro, di ba, isang buong kahon kunyari, galing US minsan, may nagpadala pa nga po sa amin ng galing US ng kahon-kahon. Tapos kami na lang po nag-sort. So yung mga softbound, yun po yung dinadala ng mga estudyante namin. Tsaka yun din po yung nilalagay pa sa padyaklatan.
Ayun mga kasali, narinig nyo po. Kung siguro may mga books kayo dyan na hindi nyo naman na masyado nagagamit o natatambak nyo na, pwede nyo naman pong i-donate na lang po dito sa College of Education para po sa kanilang padyaklatan. At paano po pala sila makakapag-donate, sa ano pong proseso, Teacher Maita?
Actually, dati, aside from yung donation na ganun, meron, gusto ko lang yung kwento kasi baka makalimutan, no? Meron kasi kaming visiting professor, no?
Yes.
Nagtuturo siya sa University of Redlands, no? Sa US.
Si Dr. Lalas.
Si Dr. Jose Lalas, no? Pumunta siya dito, minsan mga summers, no? Summers, nagtuturo din siya sa amin ng reading education. Sabi niya, kunin ko kayo yung mga, or imbitahin ko kayo yung mga katropa ko. Mga ano na sila, mga 60s na sila, no? Na tumutugtog sa banda.
Right.
Sabi niya, mag-concert kaya tayo dito sa College of Eduk.
Mm-hmm.
Sabi niya, mukhang magandang proyekto yung padyaklatan.
Mm-hmm.
So kung ano man ang proceeds dun sa concert na yon, doon binigay dun sa padyaklatan.
Mm-hmm.
And another way that you can help, no, makakatulong din po kayo sa pagiging volunteer storyteller.
Yes.
Kasi yun naman po yung kinagigiliwan talaga ng mga bata, yung pagbabahagi ng mga kwento. Gaya po ng ginawa ko last episode. Ay, nako, mahal na mahal ng mga bata, no, yung mga storytellers na dinadala namin doon. Kasi kinagigiliwan talaga nila yung mga kwento at yung mga gawain pagkatapos ng kwento. Kaya if you want to be a volunteer storyteller, ay, nako, sama ko po kayo sa amin. Masaya po.
Nung nakaraang LTS namin, no, dinadala namin yung mga estudyante namin dun sa community, sa school, no, San Vicente Elementary School, may isang pagkakataon na karamihan ng mga itututor nila ay absent.
Mm-hmm.
No, kasi APEC week. So Monday lang ang pasok, Monday kami pumupunta. May mga bata na hindi na pinapasok ng mga magulang nila kahit Monday. So siguro mga out of our 25 tutors, mga more than 15 of them, wala silang tutees that day, no? So sabi ko, sige, titignan ko sa sasakyan kung meron akong mga libro. So may nakita naman akong libro. Tapos, ang ginawa ko, ginawa namin ni Teacher Jack, kasama ko si Teacher Jack noon, no? Kasama rin namin sa EDUC. Papag-storytelling na lang natin yung mga estudyante na wala namang, ano, wala namang tutee at that day, no? So, maraming mga bata na students namin, no, sa LTS, medyo mahiyain. Pero during that time, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-practice with their classmates, parang lumabas sila, no, mula sa kanilang shell. Parang nakita mo, uy, pwede pala tong mga to. So, siguro yung iba kasi baka natatakot sila na maging storyteller.
Opo.
Kaya naman, no? Kaya naman with...
Kailangan lang ng lakas ng loob, syempre. At bilib sa sarili na, oo, kakayanin ko to. Kasi actually, kahit wala kayong experience o karanasan, nandito kami para tulungan kayo na makibahagi at makapagbahagi ng mga kwento para sa mga bata.
Ayun. O sige po, bago po natin ipagpatuloy ang ating masayang usapan po, eh magbe-break po muna tayo. Ang DZUP 16 Utoy kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Magandang tanga pa ng halian pa mga kawais, di ba? Pag-ano talaga ako, pa-second segment. Eh. Parang ito, Disyembre, medyo humihirit ako sa second segment. Pero ano, nagpapasalamat ako sa College of Education talagang... yung rights namin bilang mga ano bilang mga consumer ninyo eh talagang pinagyan nyo. Happy Human Rights Day po. Isang tawagan
Happy
lang.
Happy Human Rights Day po.
Ayan. At ang magandang ano, magandang news eh may dalawa na tayong teachers from the College of Education.
Nga, eh. Ang galing-galing nagsama sino si
Teacher. Sino sila?
Ayun nga yung last time nga naging naging panoo hindi natin si Teacher si Teacher Hazel. Ngayon kasama niya naman si Teacher Maita Salvador.
At yes. And syempre ang ating youngest guest ay naririto at nagbabalik. Say hello first, Gabby.
Hi.
And surprise, surprise, meron tayong bisita na nasa online. Oo nga. Nasa online pala. Nasa telepono ngayon.
Hindi
pala
ako
online. Nagulat ako.
Yung phone patch natin siya ngayon.
Opo. Naku, Teacher Hazel, pakilala mo nga kung sino itong ating nasa telepono na kaibigan natin mula sa College of Education.
Ay, siya po ay isang napakabait na profesor mula sa College of Fine Arts.
Ay, fine
siya
college.
Po ay partner. Opo. Kaya ang maganda po nito ay hindi lang po naka-ano, no, sentro sa Kolehiyo ng Edukasyon, pero we've branched out to other colleges to cooperate with us on the project. And ay nako,
yes.
I am very proud to introduce.
Mag-branch out din kayo sa amin.
Oh, oh. Of course, si Sir Mel Silvestre.
Hello, hello, Sir Mel.
Good afternoon po.
Good afternoon.
Ay, good afternoon po.
Yes.
Yes, ma'am.
Kumusta naman po dyan sa College of Fine Arts?
Ay, well, as of now po, wala pong kinalaman pa sa padaklatan, pero po, very busy po kami sa...
Ay, alam ko na po.
Parade. Oho,
para sa Monday.
Oho, nagmamagdala na po yung mga estudyante dito sa mga teacher para umabot sa Monday po.
Samantalahin po natin yung pagkakataon, sir, na opa, imbitahan natin yung ating mga nakikinig para dumalo at panuurin ang ating mga parol.
Yes.
Ay, nako, sige po. Sa lahat ng fans po at sumusubaybay sa Lantern Parade, ang tema po ng Fine Arts po this year, well, kakaiba po siya kaysa doon sa university theme. Kami po ang ang presentation po namin ay tungkol sa classic Filipino movies.
Wow!
Iba-ibang flow ng mga klasikong sine po natin ang ipapakita natin. Tapos,
malamang may Genghis Khan dyan.
Ano po?
Genghis Khan.
Genghis Khan.
Genghis Khan po, yes. Yun po yung klasiko. Pero yung mga the other classics po like Ibong Adarna.
Ibong Adarna.
Darna po. Darna.
Po.
Darna.
Lahat po yan. Po. Darna po. Meron po. The early one. The early one po.
Mm-hmm. Naku, napakaganda nun. At opo, magandang opo tema para sa ating mga akla, Teacher Hazel.
Tama nga po. It's a very good introduction, no, to what we hope to accomplish this coming year also for the Padyaklatan. Siya po opo yung nag-conceptualize nung look of our two Padyaklatans that are under construction, di ba, sir?
Yes.
Ano po ba itong look na to? Ayan. Kasi medyo well, na-excite kami sa Bohol, sa totoo lang. Yeah. Gusto namin makipartner sa inyo.
Well, ang look po is, nagsimula po talaga ako sa functionality. Kasi ang unang-una pong requirement po ni Teacher Hazel was ma-operate sa ng mga students po. Mm. Hindi po ng mga professional na pedicab driver. Kaya our funk, ang nanguna po sa aming kwan is function sa aming design objective.
I see.
Was yung mag-aangsa. To integrate po all the elements into one para hindi na po siya magdadala po, magbubuhat ng mga furniture or other paraphernalia na hiwalay pa po. So pinagsama-sama namin lahat para at least in one nakutan po, nandun na po lahat at saka walang extraneous na bubuhatin.
Wow, na-excite naman ako dito. Eh, paano po Teacher, makakapagbasa kami sa isang library atmosphere.
Opo.
Kung depadyak yung ating library.
Actually.
Teacher Hazel, ikaw na?
Actually, kayo, sir, go ahead.
Okay, go ahead, sir.
Ay, yung ginawa po kasi namin, kung ma-imagine nyo po, parang transformer.
Naku, matutuwa si Gabby.
Yung kanyang bubong po, lumalaki po, and then the container po for all the books, the cover, yung cover po ng mga books is what becomes the table, and the lower half ng cover ng bookshelf po, nagiging silya ng mga bata.
Wow naman, nasiyahan ako doon. Tsaka biglang ano,
compact, very compact po siya para magkasa po sa ating mga kalde, sa mga communities ng UP. But pagdating po sa site, nag-expand po siya para maging very kaya-aya sa mga bata.
So may expansion effect.
Yes. Naisip ko tuloy, ano yung... Kaya pong buksan ng isang o ng dalawang tao po.
Yes. Dalawang tao lang ay pwede na mag-operate.
Yes,
yung...
ma'am. Opo.
Ang galing naman, teacher.
Well, it still has to be seen po, pero pipilitin po namin.
Yes. Oh. Yes.
Na-excite nga po kami sa Bohol. Gusto na namin makigaya eh.
Yes.
Oh, di ba?
Opo.
Kausap ko yung taga... ano, seryoso po ito, taga social work sa isang community sa Bohol. Tapos na ikwento ko, uy, may padyaklatan doon ang College of Education. At ngayon alam ko na kasama ang College of Fine Arts at makakasama ang College of Mass Comm.
Right.
Oh, di ba? Ayun. Na anon, tapos sabi nila, uy, maganda ito para sa aming proyekto, para sa aming mga kabataan at katandaan.
Of course. Kahit sino po.
Kahit sino. Kasali ka. Kasali ka. Hindi lang pala DCUP yun. Uh-huh. Ayan. Paano po ang gagawin? Halimbawa, di aalis mula dun sa center. Apo. Pagkatapos, dala itong ating padyaklatan.
Yes, the concept tapos, is, di ba we do weekly visits kasi.
Mm-mm.
So, ang gagawin po, dadalhin na rin po ng mga estudyante yung ganong contraption natin, yung padyaklatan mismo.
Mm-hmm.
So that after the sessions, no, magkaroon ng pagkakataon sila to do leisure reading. So, bubukas po yun.
Okay.
So, aside from the one-on-one intervention sa classroom, sa library, bababa po sila sa court, kunyari nila, na nakabukas na po yung padyaklatan.
Mm-mm.
Na open po for leisure reading. Kasi nga po, hindi po umaabot dun sa magbabasa ako kasi gusto ko. Parang puro po magbabasa ako kasi kailangan ko sa eskwela o sinabi ng teacher o nagalit si mami, kailangan kong gawin.
Gawin, oo.
Parang mas gusto namin, apart from developing the ability to read, yung kagustuhan din sana. Kaya sobra po kaming kinilig nung nakita namin yung designs ni Sir Mel kasi kami mismo kaaya-aya yung itsura nung transformer padyaklatan.
Oo.
Na yung konseptong ibinahagi namin sa kanya ay pinayabong pa niya. So maraming salamat kay Sir Mel.
Hindi ko alam kung
anytime po.
Hindi ko alam kung naitanong na, pero kailan po natin sisimulan 'to?
Ah, so far po nasa College of Engineering naman po.
Mm.
Ang cutting na po and welding of the parts of the padyaklatan, habang sa UP College of Ed po, what we're trying to do is to put together all of our lesson plans on the alphabet na gawa na namin from the LTS program. Tapos meron na po kaming mga tinatawag pong wordless picture book na nasimulan.
Ooh.
Tapos sana po mas mapalago po namin siya at magawan talaga ng padyaklatan reading program. Yun po yung next steps,
yun yung
namin.
Next steps,
so,
yun.
Excited kami kasi gusto namin umabot po dun sa punto na come June, meron po tayong binabalak, Ma'am Jo?
Yes, hopefully. Yes. Eh, mababasa natin yung mga aklat dito sa ating DZUP.
Right.
Yes.
So, marami so, kong
plano. Kasama plano talaga.
Siguro, dagdag pa doon, no, yung nakapangalap na nga rin po kami ng mga libro. In fact, there sometimes po na nagpapa-seminar kami,
yes,
no? Storytelling seminar, o kaya nag-invite po kami ng mga authors, illustrators, ganun. At yung fee nung mga pumapasok dun sa seminar na yun ay isang libro.
Ay, ang galing.
Para makakalap
para
din kami ng
dumami.
Maraming libro.
Opo.
Yes.
May kaibigan ako, ang problema niya, sa probinsya siya nag-aral. So, kahit na nakatapos siya ng high school sa totoo. Ah, hindi. Malapit na siya makatapos ng high school nung tumigil siya ng pag-aaral. Eh, hindi siya masyadong magaling magbasa. Tapos, yung hinihingi nga niya sa akin na every now and then magkikita kami, eh yung mga libro talaga na pambata, yung may English at saka Filipino para matuto siyang magbasa. Tapos, reading aloud kami. Pwede din ba ito sa kanya? Itong ating padyaklatan?
Ang hangad po namin ay merong different kinds of books for different kinds of readers.
Uh-huh.
Gaya po ng isa pong actually, ang sarap po rin ikwento ni nung estudyante ko po. Galing po sa isang canteen sa university.
Uh-huh.
Meron pong adult student na merong actually worker sa canteen natin sa UP system na gustong matuto magbasa.
Uh-huh.
Pumunta po siya sa opisina. At lumapit sa akin at nagtanong kung pwede siyang matuto. We started po reading together ng April. Ngayon po nagbabasa na siya ng mga pabula. Kaya actually, yung compilation po na available naman po, Pabula in Filipino, ngayon nasisimulan na niyang basahin. So nakakatuwa lang po na kung meron lang po silang access na ito yung mga librong pwede niyong gamitin, pwede niyong basahin, masarap basahin dahil maganda ang kalidad, nakakatuwa yung kwento. Parang kulang lang po tayo sa guidance in terms of ano yung pwedeng ibahagi at ipamahagi sa mga mambabasa.
Ayun.
So sana kung mas gawan pa natin ang paraan na sige, dalin natin ang dalin kung ano yung babasahin na pwede nilang tingnan at makaipon man din sila, di ba? Someday they will buy also their own books.
Ito naman yung tanong ko, pero ang sagot nito ay pagkatapos na ilang paalaala, paano po naman yung copyright? Halimbawa, kami na na-excite doon sa inyong project at gusto naming gayahin ang inyong proyekto at gagawin namin on our own, paano po ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo? Sagutin natin ang katanungan na yun pagkaraan ng ilang paalaala dahil tatrabaho na naman si Jessica.
Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa DZUP 1602, nakasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham, tapos paki-upsize na lang po yung soda saka less ice, and for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup, tapos...
Hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag guguliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Music Circle ng MC Cube Merry Christmas Music Circle. Mag-charity tayo sa December 14, 8 p.m. to 1 a.m. sa Most Bar Matalino Street, Quezon City. Ito isang annual charity event upang makapagbalik ang UPMC matapos ang matagumpay na taong puno ng events at gig. Handog ng UPMC ang MC Cube 2016 para sa The Heart at Play, isang foundation para sa mga batang may kapansanan. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang Facebook page ng UPMC sa facebook.com/theupmusiccircle. Ito'y hatid sa inyo ng UP Music Circle sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spen?
Nagbabalik po ang Wise Fed. Habang kami ay nagkukwentuhan dito dahil kami talaga po ay excited na excited dito. At nag-uusap pa rin po tayo tungkol sa ating proyekto ng Padyaklata. Atin na talaga. Atin, inangkin na ng DZUP ang kanyang pagiging partner ng Padyaklatan. Ito ay isang proyektong naging inisyatiba ng College of Education pero nakasama ang iba pang mga kolehiyo ng Universidad ng Pilipinas dahil sa University of the Philippines eh mayroon tayong unity.
Yes. Tama-tama po. Yun din po yung isa naming hinahangad, yung collaboration. Mm-hmm. Kasi importante rin, may kanya-kanya tayong kakayanan at kesa pagpilitan ko pong buuin, di ba, yung Padyaklatang mag-isa. Men, alam ko naman po, may kakayanan ng College of Fine Arts na mas pagandahin pa yung konsepto.
Oo.
Why not?
Oo.
Kaya nga po, excited din po ako sa...
At ang College of Engineering para i-put together ang lahat ng ito ng lightweight material sa
exactly.
Gagalitin. Diba?
At ngayon po, di ba? In the works na po.
Makarating na ng Bohol yan.
Yes. Oo. At marami ang makakapakinig sa DZUP kapag binasa na itong mga aklat na ginagawa ng College of Education. Yes. Ang ganda na. Excited ako talaga. Yes. At patuloy natin pinag-uusap ang ating Padyaklatan na project.
Yeah.
Kasama pa rin natin online, I hope si Sir Mel. Hello. Ay, medyo nagpapahinga yata. O kumakain si Sir Mel.
Actually, may klase po.
Ay, may klase! Kumawa naman tayo. Kumawa naman si Sir Mel, di ba?
Nagulo natin.
Oo, ginulo. Oo. At maraming salamat kay Sir Mel, no? Sa pagpapaunlak sa atin na mag-participate dito sa ating programa.
Yes.
Kanina nabitin Teacher Hazel ang tanong ko, paano kung na-excite kami sa Bohol at gusto namin gayahin ang inyong proyekto. At sabi ninyo ay ang inyong estudyante na taga Bulacan ay gusto ding magsimula ng ganito sa Bulacan at alam ko malamang, no, maraming LGUs ang gugustuhin yan.
Opo. Yun po yung hangad namin. Ang gusto po namin, well, in my nung iniisip ko po siya, isa po sa mga dinidream up ko po ay maging project na tanggapin as a flagship project ng mga barangay. Kasi sila yung nasa mismong, di ba, kinalalagyan ng mga bata, di ba, sa mga communities.
Oo.
So, yung mga barangay captain actually, yung gusto ko sanang kausapin at ipakita yung konsepto.
Mm-mm.
Para po mas mabantayan nila yung pag-ikot nitong padyaklatan at magkaroon talaga ng access. Kasi pag medyo malayo sa bata, hindi natin ma-achieve yung objective natin.
Sa totoo lang.
Talagang para sa bata. Ang goal talaga po namin ay little books for little hands. So, if ever po, no, pwede naman po sila makipag-ugnayan sa amin kasi we're still in the works of fixing the paperwork for the padyaklatan. Pero po, ang gusto po namin ay patakbuhin siya, i-implement po namin, ipakita kung paano makabubuti talaga yung programa. Tapos po, gusto namin masulat po ito at maibahagi siya para that way po makita na uy, may ebidensya po tayo na talagang nakakatulong po ito sa pamahalaan at sa pamayanan. Kaya yun po yung little steps lang po yung tinitake namin. Una po dito po sa UP community.
Mm-mm.
Tapos little by little po kung may interesado, baka pwede po in their own communities masimulan kahit pa isa-isa lang hanggang sa tumakbo yung programa ng maayos.
Tapos isang iniisip ko minsan pagka sinabi nating reaching out to communities, ang lagi na ideya natin ay yung nasa sentro ka tapos pupunta sa mga far-flung na barrios, di ba, villages kung saan hindi na abot talaga ng teknolohiya at even yung ano no yung reading materials yung ating mga kasamahan na o mga kababayan. Pero sa totoo lang, even in our own communities, ang dami nang nadideprive ng pagkakataon na makapagbasa. Kasi naalala ko yung mga anak ko, isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon talagang kahit na nagko-computer na yung mga yan, etc., hinahanap nila yung hinahawakan yung aklat.
Yes.
And na-excite sila.
Opo, iba pa rin
na
po
merong bagong yun. Aklat na isi-share, di ba? At yun ay gusto ko sanang ano no maabot ng ating lahat ng mga kabataan ngayon na iba yung nabasa mo sa Kindle at saka iba yung habang ano di ba ginaganyan ganyan mo yung aklat
inaamoy-amoy
mo yung tinta di ba may ano may ibang excitement yon na na nadideprive yung ibang mga kabataan ngayon at lalo na yung mga bata na pag nakita ang papel, may mga bata na pag nakita ang papel, ay ang habol ay, maibibenta ito, ganyan. Pero hindi yung, mababasa ito. Diba?
Oo nga po. Kaya we want endeavors such as this, parang to put the heart in the right place ulit.
Yes.
Balik po tayo dun sa talagang bakit natin to sinisimulan, mm-mm, bakit natin to, again, it's Human Rights Day. Kaya po, para sa bata. So, kailangan children's umabot rights sa bata.
Yes.
Hindi lang po siya parang flagship program na pwedeng ipagmayabang in a sense kasi maganda yung konsepto. Pero ang maganda ho talaga dito ay direktang makakatanggap ang mga bata ng benefits by actually accessing books. No? Hindi po nababanggit pa ni Teacher Maita pero isa rin po itong children's book author.
Wow, Teacher Maita! Ano na po ang sinulat niyo?
Nagsulat po ako ng isang children's storybook po, yung When Zero Left Numberland.
Wow.
It was published by Adarna House in 2013.
Wow! Excited ako makita yung aklat na ito at mabasa sa aking mga apo. Ah,
yes.
That's apo level dyan.
Opo.
Di ba,
kasi
Teacher Maita?
Kung makashare ng ganyang enthusiasm, di ba? Kahit writers that come and really read their books to the kids, parang kagulat-gulat sa mga bata na, ay, buhay pa pala yung mga, di ba usually iniisip nila, buhay pa kaya yung nagsulat ng kwentong ito? But actually, Teacher Maita does, you know, teach also a course on storytelling and she brings her students as well as I bring my students para makapagbahagi ng kwento, di ba po?
Nagpunta po kami for our final, one of our final requirements po, pumunta kami sa mga ospital.
Sa EDR 121.
Yes.
Children's Literature course. Plugging na rin ang course namin. No?
Children's Literature. Nako, ipa-plug ko din sa akin. Yeah. Sa mga estudyante ko. Diba?
Opo.
Para sa aming, actually, isa sa project natin sa NSTP, yung ano, no, to write stories na makakabawas ng trauma, halimbawa sa mga bata na nasa evacuation center.
Yes,
isang pagkakataon din itong project natin na Padyaklatan na ano, no, 'di ba, yung mga evacuation centers,
i-distribute
yung ano, yung
to provide mga access.
Yes, para hindi ang feeling nila dole outs lang ang marireceive mo, kundi na ano, na maintain mo pa rin yung community spirit within an evacuation center.
Right.
At kasama doon yung reading sessions.
Right.
Diba?
Oh, okay.
Sarap sana pa naginipan natin, yes. 'Di ba, teacher?
Ang ganda po sana kasi kung meron talagang public libraries, no, sa bawat barangay.
Oo, eh.
Pero dahil siguro hindi ganun kadali, no, tatayo ka pa ng building kung saan ilalagay. This is one way that we can actually do it para mapuntahan po yung mga lugar na talagang wala pong access.
Mm-mm. Usually kasi sinasabi nila mababa ang readership, di ba, ng Filipino.
Sa totoo lang.
Oo,
at saka yung functional literacy, ang baba eh.
Opo, pero actually it's on the rise na nga.
Ay, talaga
kasi nga,
po.
Mas dumadami na yung mga libro na pwedeng basahin at kayang basahin. Kaya sana we just really need to be vigilant na ipaabot natin talaga sa bata. Yun nga po, little books for little
for
hands.
Little hands. Pero ano it can be a little books for bigger hands to share with little hands.
Yes,
kasi,
that's very true.
Diba? Kasi sometimes yung parents, gusto nilang tumulong sa kanilang anak na matutong magbasa, pero sila mismo ang hindi marunong magbasa.
Mm-hmm. Opo, yun po yung kinikwento ko earlier, na yun po yung suspecha ko eh. Kaya medyo natakot po ata yung magulang na ipagpatuloy yung programa ng anak niya. Kasi baka, yun nga po, ma-reveal yung tinatago rin po nilang sikreto na sila mismo hindi marunong magbasa. Kaya naunawaan naman po namin yung mga ganong sitwasyon. Kaya yun nga po, parang pasimple lang. Parang meron nga pong variety of material dapat, na pwedeng sa iba-ibang tao. Tapos, di ba
or
po,
magkaroon ng session with the parents.
That's ganon, a very good idea. Opo.
Kasi minsan, totoo yun, yung hindi nila agad aaminin. Minsan, makikihawak din sila ng libro, etc. Tapos later on, you will find out, hindi pala sila marunong magbasa.
Opo.
Naku, magtatanong, magbibitin ulit ako ng katanungan, teacher, no? Sa tanong ni Jessica dito na ipin-repair sa atin, dahil National Human Rights Day ngayon, paano po ba nagiging step talaga towards the achievement of greater rights itong ating pagtugon dito sa ating right to knowledge, no, itong ating Padyaklatan? Pero bitinin po natin ang sagot dahil magpapaalala po muna tayo.
Kayo po ay patuloy na makinig dito sa Wise Pen ng DZP 1602 na kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602.
Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Nasa huling segment na po tayo dito sa ating episode na Padyaklatan. Kasama pa rin po natin, ako po ang Wise si Jessica at kasama po ang
Tita Jo.
Yes, at ang aming teachers for today na si Teacher Hazel and Teacher Maita. Kasama si Kuya Gabby.
Yes, hello Kuya Gab. Kuya Gabby, say hello. Yes.
Hello everyone.
Yes. Nagsabi lang po ng hello si Gabby sa kanyang lumalagong mga fans. Di ba? May fans club na itong atin si Gabby. Ay, may nabitin tayong tanong kanina, Teacher Hazel, Teacher Maita. Pinag-usapan natin kasi yung punto na itong padyaklatan, ang laki talaga ng nagagawa sa mga bata. At napag-usapan din natin na kahit sa mga magulang ay ano no, pwede itong conduit o paraan nila para matuto at sumabay sa kanilang mga anak sa pag-aaral, sa pagbasa. Kung titingnan natin yung kabuuang kalarawan ng human rights, paano naman po ito nagiging step towards yung greater achievement natin, ng greater rights natin?
Kasi po, basically, what we're trying to point out is that literacy is a right. Isa po itong paraan para matuto. Isa po itong paraan para maging aware sa karapatan natin. At, of course, we want to empower them. Mabigyan din sila ng kakayanan na masabi, maibahagi ang kanilang mga pananaw at kanilang mga adhikain. Kasabay po nung sinasabi po nating mother tongue, no? Multilingual ed, where gusto natin mas magamit nila yung wika nila para masabi yung saloobin nila. Yung pagbasa din po at pagsulat, kasama po dun sa parang as tools for making sure that they are protected. Pag nabasa po nila na merong isang bagay na medyo, hindi yan tama, nakaka-curtail po ng rights, di ba syempre dapat masabi nila na hindi yan ang gusto namin, hindi yan nakakaprotekta sa amin, gusto namin ng makiayos at makibagay. So, literacy is the stepping stone, we believe. Kaya yung mga libro ay isang pamamaraan para mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na matuto magsulat, magbasa, makibahagi, at mag-isip tungkol sa kanilang kalagayan para magawan din nila ng paraan na mapabuti ang buhay. Hindi lang po yan inaantay kasi, di ba? Sana umayos ang gobyerno para bumuti ang buhay ko. Pero actually, kailangan yung mga mamamayan natin ay mulat at merong maisip nila na kaya nilang baguhin ang kanilang sitwasyon at kailangan itong pagtrabahuhan at gawan ng paraan. Pero kung upo lang sila at hindi walang gagawin, o walang matututunan o pababayaan ang sarili, ay talaga pong sino pang mag-advocate, di ba? Hindi, dapat ganun po. We advocate for ourselves and we try our best to better our situation. So sana ganun po yung pananaw ng bawat mamamayan na kaya kong pagbutihin at pabutihin ang aking kalagayan at kinabukasan.
Yes, Teacher Maita.
Opo, yung pinag-usapan ni Teacher Hazel has to do with literacy, no? Gusto ko rin pag-usapan on the point of view naman of literature, no? Ang literature po kasi, ang panitikan, ay sumasalamin, no, sa buhay natin. It's a mirror of life, no? So, siguro sa pagbabasa din, kasi sabi rin ni Teacher Hazel, no, mabuti yung mamulat sila, no? Marami kasi sa mga nababasa nila ay makakatulong din sa pagmumulat na ganito. At kung nakikita nila na yung ibang mga nababasa nila ay natututo rin or kaya rin nilang tumayo para sa sarili nila, sana yon mas makatulong din para sila mismo may angat nila yung sarili nila.
Yeah, well said. Thank you very much. Yes. Si Jessica, may
tatanungan po ko. Dito po ba sa padyaklatan, pwede po ba na kahit hindi bata? Kasi usually, di po ba may mga tao rin po na kahit nasa tamang edad na po, hindi pa rin po marunong magbasa. Pwede po ba sila dito sa padyaklatan na turuan?
Yun po yung hinahangad namin na yung mga nagvo-volunteer na maging storyteller, yun pa lang po yung parang first phase actually. Kung pwedeng mamulat muna sila sa pakikinig sa mga kwento at ma-enganyo po sila. Kasi pag nagustuhan nila ang napakinggan nilang kwento, medyo konti-konti kukunin na nila yung libro at titignan-tignan. Tapos dahan-dahan po, pag nasanay na po siya na hindi, okay ko tong basahin. Okay man lang tignan ng libro. Mm-hmm. Then later on, pwede na pong sabayan at sabihin, uy, ano napapansin mo dito? Hanggang sa nakikita mo na yung mga pangalan, mm-hmm. nakikita nila yung mga recognizable words.
Oh, until
opo, dahan-dahan mm-hmm. po natin silang matuturuan. So yung mga volunteer storyteller, pwede mag-transition to volunteer teacher.
Apo. I see. Siguro yung maganda din po doon, no? Yung hindi parasado. Kasi kung minsan, kapag sasabihin mo, tuturuan kitang magbasa, mas meron na kaagad barrier.
Ay, oo, sa totoo lang. No?
So, kung nakikita lang nila na, uy, masaya pala itong ano, mga kwentong ito, no? So, kung siguro sa kanila magsimula yung pagnanais na makapagbasa, baka siguro mas magtatagal, no? Mas talagang gagawa nila ng paraan para matutunan nila.
I see.
Opo.
Isa pang naisip kong katanungan ay yung kung halimbawa di meron kayong ay nabanggit nyo kasi kanina na mayroon kayong mga wordless
picture
na
books,
picture books.
Yes.
Ano naman po ang silbi nito para sa ating mga gustong matutong mag-aral?
Actually po, yun po yung sana mas dumami pa. Yung kasama po sana sa aming padyaklatang reading program ay yung nasimula na po ng mga ano yan, ng mga teachers po namin sa LTS tsaka yung mga anak ng teachers na si actually UPI student si ano no, Kuya Gaben, Kuya Rafael, anak ni Teacher Yvette Alcazar. Ah. Isa po sila sa mga nagdo-drawing ng mga wordless picture books. Ano po 'to, mga mga pictures na nagkukwento ng karanasan. So, kunyari, going to the market, kunyari, or picking a game to play.
Mm-hmm.
Yung mga pictures po na yon para po siyang pelikula, pero picture form, di ba?
Okay.
Tapos walang mga words.
Okay.
So, ang magkukwento, yung bata. So, nakikita, ano nangyayari sa larawan na ito? E di yung bata, kinikwento lang niya using his language, his home language. Which is fine kasi hindi nakakatakot kasi siya yung nagsasabi kung ano nangyayari.
Oh, oh, oh.
Pero may mga larawan that will help guide. Para pag nag-transition po sila dun sa mga aklat na may salita. Kasi minsan nakakatakot yun eh. Para sa mga may nagbabasa.
Na.
Oh, pag may nakaprint na, parang hindi ko naman yan alam eh. Lalo na pag matanda na, tapos hindi marunong magbasa.
Okay.
Hindi ko naman yan alam eh. So yung wordless picture book, parang subok ka muna. Anong nakikita mo? Labeling the world lang muna. Finding your voice. Using language. Tapos mula dun sa using language and finding your voice, magta-transition ka dun sa, ay, nasusulat yung sinasabi mo. Ito nga yung sinabi mo, nakasulat ko na. Kaya na ba nating uliting basahin?
Mm-hmm.
Yung ganun po ba, ibibridge mo yung alam ng bata, alam ng tao, tapos dun sa mga nakikita niya.
Oh, tsaka naisip ko, napakaganda nito sa isang multilingual environment. Kasi kahit saan mo dalhin pala yung libro.
Yung wordless picture book na yan, pwede po.
Kasi ikaw ang gagamit ng lingwahe mo eh sa pagkukwento.
Opo. Kaya po nagkonsulta rin po kami kay Sir Mel Silvestre at kay Sir Totet de Jesus. Na incidentally, no, yung kanyang Tilaok exhibit ay matatapos po ng December 11. Pakihabol po, napakagandang mga ilustrasyon. No? Hango dun sa kanyang Mahiyaing Manok na illustrations, na award-winning.
Nasa GT Toyota po, Asian Center.
Ito, hanggang bukas na lang.
Hanggang bukas na lang.
Sayang.
Naku, isa po siya.
Baka gusto nilang extend para after the last parade, pwede pa tayong dumalaw.
Isa po siya sa mga ano po namin consultant para dun sa aming wordless picture book contest. So, abangan nyo po yun. Talagang desidido po kaming palaguin ang dami po ng mga libro na alam ko naman maraming UP students po dyan na may kakayanan na magbahagi ng kanilang talento, lalo na sa pagguhit. No? So, sana po magawa ng paraan na sabihan po namin kayo. Pag,
sabihan din namin kayo kung mayroong gusto mag-volunteer.
Pag ready na po. Opo.
Dahil ano, mechanics. Medyo papalapit na ang ating pagpasok ng mga taga-union,
yes,
medyo banggitin na lang po natin siguro kung sino-sino ang na-involve dito sa ating project, yes, at ng ating mapasalamatan on air.
Okay, maraming salamat po dun sa UP College of Education, lalong-lalo na po dun sa aming LTS, no, Group NSTP Committee namin. Kasama po dyan si Teacher Yvette, Teacher Charo, Teacher Itchy, Teacher Phoebe,
Teacher Jack,
Teacher
Grace,
Teacher Lenny, Teacher Thea, kasama po namin dati.
Teacher Shari.
Teacher Shari. Marami po kaming mga active members po sa UP College of Education that help us. At galing din po ito sa pananaliksik namin dati with sina Dr. Felipado, kasama po doon si Ma'am Chris, Ma'am Vanessa, Sir Mike, Ma'am Ched, Susan, no? Hindi po ito effort ng isang tao. Ang maganda po dito ay concerted effort, lalong-lalo na po with, of course, the UP College of Fine Arts. Maraming salamat kay Sir Mel Silvestre for unselfishly really sharing his talent and his resources. Isa rin po syempre yung mga kasama po namin sa Regale, sa reading education area, kasama po si Teacher Dina, Yusik Ocampo, si Dr. H, no? Ma'am Dr. Hermosa, si Teacher Portia Padilla, at syempre yung language education area, teaching the early grades area, and of course,
art education area.
So marami po, marami pong supporter po ito. And most recently po, the UP College of Engineering, and of course,
makakasama.
DZUV.
UPIS then.
Yes, of course, UPIS in a teacher JM, a teacher BAM, a teacher Dedet, and teacher...
So any last word, Teacher Maita?
Basta ang pinaka gusto ko po sanang masabi is sana makita nyo kung ano yung mahika mula sa pagbabasa, no? Kung mga magulang po kayo o mga teachers na nakikinig ngayon, sana ano, bumuklat po kayo ng isang libro at basahin nyo sa mga bata. Makikita nyo na hindi lang sila ang mabibighani dito, pati kayo.
Kaya't bumuklat ng aklat, bumuklat ng aklat, halina't alamin, halina't suriin, kung ito'y sumasalamin sa buhay natin.
Ayun, maraming salamat naman po talaga kay Teacher Hazel at Teacher Maita po ng College of Education at sa kanilang proyekto na Padyaklatan. Dahil ito po ay para din sa mga batang hindi po nabibigyan o hindi po pinalad na makapasok sa eskwela, ay pwede po silang matuto dito po sa kanilang proyekto na Padyaklatan. At para po din sa mga gusto mag-volunteer, paano po ba ang kanilang gagawin?
I-contact na lang po kami via VoIP number 981-8500 local 2815 o di kaya po, diretso na po, i-text na lang po kami 0906-221-7948.
Ayun. Maraming salamat po Teacher Hazel, Teacher Maita at Kuya Gabby sa inyo pong oras dito po sa Wise Pen. At ang aming pong hiling po ay sana ipagpatuloy po nyo ang inyong proyekto na Padyaklatan at sana po ay maging kasama nyo rin po kami dyan po sa inyong proyekto. At muli po ay abangan nyo po ang Wise Pen sa susunod po na na Webes. Iyan po ay last episode namin for this year. At ang aming tatalakayan dyan ay tungkol naman sa buhay ni Jesus. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Ako ang inyong kawais na si Jessica.
At ang inyong Tita Joe, kasama sina
Teacher Maita,
Teacher Hazel,
at Gabby.
Yes, ang nagsasabing magsama-sama ulit tayo sa darating na Huwebes para sa isa pang episode ng Wise Pen. In the meantime, paala!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.